Góðan daginn og velkomin á þennan hátíðis fyrirlestur Sagnfræðinga Félags Íslands. Ég heiti Kristín Svava Tómasdóttir og í stjórn Sagnfræðinga Félagsins og ætla að vera fundastjóri hér í dag. Það Jón Árni Friðjónsson sem flyttur fyrirlestur dagsins sem að heitir Skólabókasagan um sögukennslu í íslenskum framhaldsskólum 1946-1996. Og þetta efni sem að Jón Árni fjallaði í doktorsritgerð sinni frá Háskóla Íslands sem hann lauk 2013 og ég ætla svo sem ekki að hafa þetta neitt lengra heldur bjóða bara Jón Árna velkominn.
Já, komið í sæl. Þetta nú eiginlega titill ritgerðarinnar. Hún lítur svona út. Ég hérna með eitt lasið eintak og með þessi að svona svolítið hæfilega skattað ég læta bara að vera hér. Það má ganga á milli ef einhvern langar að skoða þetta. En þetta til á einhverjum söfnum. Þetta rit sem sagt fékk þetta skrýtna heiti Skólabókasagan, það var svona til þæginda búið til. Fyrst kallaði ég það skólasögu, en það var auðvitað ekki hægt vegna þess að það hugtak er nú frátekið fyrir annað. Svo þegar ég fór átta mig á því að aðalheimildirna voru nú kannski kennslubækurnar, þá var þetta sennilega skynsamlegast. Þetta var skrifað á íslensku, það var meðvituð ákvörðun vegna þess að ég mikið að vinna þarna með íslenska texta. Það hefði bara ekki verið hægt að snara því öllu saman. Það hefði þá verið bara spurning að skrifa aðra ritgerð og öðruvísi ritgerð og það hefði kannski orðið ágætt verk líka en það var sem sagt ekki þessi ritgerð. Og þetta er skrifað í anda hugmyndasögum. Fyrst og fremst, þetta byggir ekki mikið á viðtölum eða þess áttar, en þó koma þau við sögu. Höfundinn er það að segja að ég fór mjög hefbundna leið í gegnum skólakerfi. Ég lauk stúdentsprófi 74, mér datt ekkit annað í hug haustið eftir en ég fór hingað í næsta hús og lærði þar íslensku og sagnfræði og tók B.A.-próf í þessu og ég var byrjað að kenna í framhaldsskóla fjórum árum eftir stúdentsprófið og svo kláraði ég M.A.-próf í sagnfræði frá Háskóla Íslands þegar aðeins fór að hægjast En þarna á 8. áratugnum þá var nýtt framhaldsskólakerfi að mótast og eftirspurn eftir kennurum var svo mikil að stjórnendur skóla þeir stunduðu hálfgerðar hausaveiðar í háskólanum. Og þá þurfti nú kannski að draga kannski fleiri á staðinn heldur en þeir fengu kannski ekki alltaf bestu mennina, ég veit það ekki, en margir af mínum félögum voru konir í fulla vinnu áður en námi var lokið. Og sumir voru jafnir farnir að semja námsefni og búa til nýja námsáfanga í nýjum skólum. Á sama tíma og þeir voru að brasa við að klára B.A.-ritgerðirna sínar. Menn voru sem sé að glíma við að klára réttindanám og framhaldsnám næstu árin eftir að þeir byrjuðu að kenna. Sjálfur var ég að vinna við framhaldsskólakennslu í Já, þetta var aðalstarf mitt í 36 ár og kveikjan að þessu verkefni sem að hér að ræða. En nú til í fyrsta lagi það að mér fannst að ég hefði orðið vitni að miklum breytingum, skrýtnum breytingum, svona í lok aldarinnar og það voru spurningar sem ég langaði til að fá svör við. Mönnum fannst að menn töluðu að sagan væri í tilvistakreppu. Ég held reyndar það hef átt við fleiri greinar og skólan í heild jafnvel. En það nú mál, annað mál. ég, þessa sögu reik ég nú ekki til enda, en það hún, hún er, geti verið hluti af, af öðru verkefni. Það sé að söguna tilvistakreppu framhaldsskólans aldamótin, það er önnur saga. En ég hefði kannski gjarna viljað að þetta verk mitt væri svona eins konar kortlagning á stöðunni eins og hún var á síðari helmingi 20. aldar. Þetta er tvíþætt efni. Þetta er sem sagt brot úr sögu framhaldsskólans og þetta er saga einna námsgreinar í hálfa öld og það kom upp í hendurnar á mig mjög þægilegar útlínur til þess að afmarka þetta. Ég játa það reyndar að ég var að tegja mig talsveit út fyrir þennan tímaramma. Ég dró danska skólamála, skólasögu daldið inn í þetta og ég, enda hún mjög liðstæð þeir íslensku og ég þurfti að rekja mig aftur til heimastjórnartímans sem var auðvitað mjög skemmtilegt því að Jón Aðils svífur allstæðar yfir vötnum og ég sem sagt fór í dró saman ákveðin þráði gegnum þá þjóðlegu sögu hefð sem mótast í verkum hans og síðan setti í menningarlegt samhengi í skrifum Sigurðar Nordal færði búning handa börnum og unglingum í bókum Jónasar frá Hriflu og síðan í annan búning fyrir róttæklinga í fyrirlestur Einars Olgeirssonar sem líka kom út á bók og þetta efni eins og ég sagði þetta var þægilegur þetta afmarkaðist þægilega í tíma það eru 50 ár nákvæmlega 50 ár þetta ljaðra við að líta út eins og þetta sé nú eitthvað svindl en svo var ekki Það vill svo til að 1946, tveimur árum eftir lýðveldisstofnun, þegar nýsköpunarstjórnin var við völd, sem var auðvitað eins og allir vita svona málamiðlun milli hægri og vinstri manna. Það var sósíalist í menntamálaráðuneytinu. Þá voru sett fræðslulög, merkileg lög. Og ef ég horfi bara á ártalið sjálft, þá eru tvö atriði sem eru mjög lýsandi fyrir þessa ólíku strauma sem maður eru á sveimi, það annars vegar það opnaði nýr menntavegur sem landspróf miðskóla. Nú skildu sem sé námshæfileikar ráða ferðinni við ákvarða hverju fengju kost á því að ganga menntavegin, ekki bara ættgöfgi og peningar og kynferði og svo framvegis. En á sama tíma þá var Íslandssaga Jóns Jóða Aðils endurútgefin frá 1915, Hún var endur útgefin og aukin og hún átti að vera áfram leiðarljós. Þessu tímaskeiði líkur í sem sé minni samantekt 1996 þá voru sett framhaldsskólalög. Þetta er svolítið snirtileg tímasetning í aukenni það en Hún er ekkert fixuð af mér eða eftir að sagt þetta er bara svona. Þá er allt annað uppi. Þá boða stjórnvöld aukna miðstýringu. Ríki og atvinnulífi er að reyna að koma böndum á skólan og hefta sjálfstæðans. Þá kemur út síðast í námsvísir fjölbrautaskólana og þá líkur rauninni mjög merkilegu þróunarskeiði. Ég held að það hefur ekki verið skrifað þá sögu eins mikið eins og ætti að gera en ég held að eitt góðan veðurdag eigi menn eftir að það eigi einhver eftir að standa hér og verja doktorsritgerð þetta merkilega fyrirbæri. Það er þennan tíma sem að fjölbrautaskólarnir og áfangakerfisskólarnir voru að móta sig sjálfur. Ég mjög sérkennlegt fyrirbæri. Það lá ekki fyrir neinn bein fyrirmynd að þessu verkefni. Það var engin augljós valkostur fræðilegan grunn, það var engin, ég vissi ekki neina þægilega doktorsritgerð í útlöndum sem passaði akkurat utanum svona verk. Svolítið að ég ákvað að reyna að smíða eitthvað grunn bara, það er nú ekki endilega, sagfræðingar eru ekki bestu, ekki duglegustu menn í fræðum yfirleitt við að fara eftir kenningum og taka inn speki einhverra fræðimanna og gera þá að leiða ljósum sínum. Það er nú ekki þeirra sterka hlið, skulum segja, ég fór nú að leita og mér fannst þetta vera frekar menntunarfræðilegt spursmál frekar heldur en sagfræðilegt að mörgu leiti. Það sé að mér fannst ég nú vita eitthvað sagfræðina og ég vissi að það var heilmikil umræða orðinum þetta sem sumir kölluðu tilvistarkreppu sögunar meðal söguspekinga en ég ákvað nú að leita frekar í aðra átt. Það var til þess að ég sneri mér að kennaraháskólanum og lenti þar undir leiðsögn Lots Guttormssonar sem var að mörgu leiti alveg gríðarlega metnaðargjarn og góður leiðbeinandi og vissi margt um efnið og strangur kennari. Þetta getur allt verið erfitt en það skilar árangri. Veturinn 2003-2004 var ég námsleifi við DPU í Kaupmannahöfn, það danski kennaraháskólinn, þar að segja sá sem sér um framhaldsmenntun kennara, þar að segja. Þar lagði nú aðalega stund á félagsfræði og heimspeki menntunar. Ég hefði getað farið í danska í Kaupmannahafnar háskóla en það var eitthvað sem sagði mér að það væri fróðlegt að fara og vita hvað væri þarna að finna og þarna var allur heimslitteratúrin í fræðunum niður í kjallara bara eins og hann lagði sig því Danir þýða grimmt og þeir endur útgefa mikilvæg fræðirit og þarna voru evrópskar hefðir miklu sterkari en hér á landi þannig að þetta var að mörgleiti mjög lærdómsvíkt Ég byrjaði á því að reyna að búa mig til einhvers konar vinnukenningu sem gæti skýrt eiginleika sögu sem námsgreinar. Þar leitaði ég annars vegar túlkunarfræðilegra skýringa á fyrirbærinu söguvitund. Reyndi að styðja starfi heimspekingana Hans Georg Gadamer og Paul Ricoeur. Og það var reyndar verulegu opinberum fyrir mig fáfróðan að fá að kynnast aðeins þeirra verkum. Það opnaði ákveðna sýn sem mér var mér mjög mikil svirði. Ég komst líka í færi náttúrulega við það sem Dani voru sjálfur að skrifa. Þar var höfundur sem hér Klaus Brunn sem átti nýja og dálítið ferska bók, merkilega. Jörn Rysen sem þýskur og bókin hans sem kom út á íslensku í þýðingu Gunnars Karlssonar, eitthi lifandi saga. Hún var líka ansi gagleg. Og síðast en ekki síst þá vera þessi bandaríski söguspekingur eða með sálfræðilega sjónarhornið. Það var mjög skemmtileg reynsla að fá hérna sent og síðir því ég var eiginlega búinn að berja þetta saman nokkurn veginn svona hvað ég ætlaði að gera þegar ég áttaði mig á því að hann hafði skoðað þetta frá allt annarri hlið og niðurstaðurnar voru svo sem alveg nokkuð borðleggjandi. Það er að segja að sko þetta sem hann kallar sögulega frásögn. Það má alveg kalla það sögulega rökhugsun færða í orð. Ég gerði það svona minni vinnu tilgátu og ég samfærist það að það væri í rauninni jafn mikilvægt að kenna fólki þetta eins og að kenna þeim stærðfræði eða kenna þeim að lesa. Að kenna fólki sögulega hugsun. Þannig að mér fannst ég fá þarna ákveðin svona sjónarhól til þess að horfa á greinina sem slíka burt sér frá því hvað kennslufræðingarnir sko eða þetta sagt þeir sem voru að skipuleggja námskrár og þess háttar, hvað þeir sögðu. En þegar að koma þeim þá hins vegar í öðru lagi þá horfði ég til kenninga manna á borði Wolfgang Klafki og sem er þýskur og en í dáinn reyndar og Sven Söðring Jensen sem er dáin fyrir alllöngu síðan sem að byggir á hérna skrifa bók sem hét hérna History Univísnings Theory og kom út 1978. Hann byggir á Klafki setur fram ákveði líkan sögukennsluhefðir og Jensen vinnur úr þessu líkani og gerir það á mjög áhugaverðan hátt. Og aftur kem ég að Gunnari Karlssyni, hann lagði út af þessari bók í grein 1980 sem hét Markmið sögukennslu og er ákveðin lykil heimild líka í þessu samhengi. Páll Skúlason tók síðan upp þennan þráð og ræddi þetta í ritgerð sem hét Sagan og tómið. Og þetta var mjög góð beinagrind handa mér við það sem ég ætlaði að halda áfram með. Hitt er svo annað mál að ég aðeins segi nú örlítið nánari deila á þessum mönnum. Wolfgang Klafki, hann var mikið á dagskrá í Danmörku þegar ég var þar fyrir kenningu sína heildstæða menntastefnu. Það sem hann kallaði Bildung og Danirnir kallaði Dannelse og voru að endur skilgreina gömlu hugmyndirnar Bildung eða Dannelse raunverulega. Og það má eiginlega segja að það voru svolítið skyldleiki með hugmyndum Klafkis og því sem að Wolfgang Edelstein hafði boðað mönnum hér þegar hann var að reyna að útskýra fyrir þeim nauðsyn þess að endurskoða sögukennslu hefðirnar í grunnskólanum. Sven Söðring Jensen hins vegar, hann endaði sína bók eiginlega á því að skrifa svona mjög útópíska framtíðarsýn um söguvæðingu skólans í þágu byltingarinnar. Og það var Gunnar Karlsson hafnaði nú eiginlega þeirri tillögu og hún stendur nú frekar eftir sem svona skemmtilegt batsins tíma og vitnisburður ákveðin tíðaranda og að því leiti var bókin líka mjög áhugaverð en þetta var vitaskuld ekki alveg raunhæft. Varandi heimildirnar þá ætla ég aðeins að útskýra. Ég tók ekki mikið af viðtölum, ég talaði við svolítið af fólki. Ég fór og spurði nokkra kollega. Ég leit á sjálfa mig sem einn af heimildamönnunum af því að ég var að vinna öll þessi ár einhvers staðar hérna út á Akrinum. En ég spurði ýmsa fróða menn. Ég reyndi að viðurkenna það að leiðsagnarnefndin var líka talsvert krítísk á það sem ég var að gera, þannig að ég komst nú ekki hjá því að fá gagnrýni í sjónarhorn og það sem ég var með. En öðru leiti er þetta fyrst og fremst heimildarannsókn og ég ætla fyrst að lagja benda ykkur á mjög merkilegan heimildaflokk sem skólaskýrslur MR. Þær eiga engan sinn líka í dag. Það eru gefnar út prentaðar í tæplega 50 ár, frá 47 til 95. Það er alveg ótrúlegur haugur af smásmögulegum upplýsingum sem höfðu nákvæmlega ekkert gildi þegar þær kom út. Þetta er eitthvað sem að nú á dögum dettur engum í huga að prenta þetta í stóru upplagi og gefa nemendum skólans þessar bækur, en eftir á er þetta stórkostlegar heimildir. Hinn praktíski nútími hins vegar hætti að eða peningum í þetta 95. Svo eru námsvísar fjölbrautaskólana sem eru stórmerkileg rit um þessa sjálfssköpun skólana. Menntamálaráðuneytið hafði ekkert frumkvæði í raun og veru það hvernig þessi skólar leystu sín mál þó að það reyndi að hafa hönd í bakka. Leiðarljósið var kannski fyrst og fremst voru það tilraunir sem voru gerðar í MH og þegar að menn stiftu saman iðnskólunum og litlu framhaldsdeildunum út á landi þá urðu þeir að finna kerfi sem að gat virka bæði fyrir þessar tvær ólíku tegundu skóla, áfangakerfið var það. Þessar heimildi gera meðal annars kleift að bera sögukennslu í þessum skólum saman. Í stuttum áli sýndi sá samanburður að sagan dróst saman í áfangakerfi skólunum en hélt sínum hlut í MR. Svona efnislega séð, að magnum til. Það var líka mjög áhugavert að sjá hvernig sögukennslu hefðin breyttist í MR á 30 ára tímabili. Kennslubækurnar sem að ég tók fyrir, ég reyndi ekki að glíma við þar í anda textagreiningar, það var ekkert svigrúm til þess, en ég notaði mér eigin reynslu úr bara íslenskum fræðum og að því að ég hefði kennt íslensku svona álíka lengi og sögur, ég fjallaði þar eins og gagnrýnandi. Ég þekkti þar nú flestar persónlega, hafði hann okkur lesið þar sem nemandi eða kennt þar og svo hafði ég módelið frá Klakki og Jensen. Ég skipti þessu 50 ára tímabili í þrennt og fyrsta tímabilið spanna 20 ár og nú fara þess tvennum sögum fram samtímis. Fyrstu 20 árin ríkti hér talsverð stöðnun innan skólakerfis, bókleg menntun var áfram forréttindi, Vestló fékk reyndar að útskrifa stúdenta 42, Laugarvatn tók til starfa 53, Emma var fyrir norðan auðvitað með útskrifaði líka svolítið á stúdentum, annars var bóklegar leiðir voru mjög hægar, það er. Skólabókasagan, það var lítið að gera sem sagt í skólanum en það var vaxandi þrýstingur, nemendum fjölgaði, þörfin fyrir menntun, hún fór vaxandi. Skólabókasagan snerist eins og annars vegar þá þjóðlegu hefð sem var ætluð almenningi, við getum sagt að hún hafi falið í sér útópíska framtíðarsýn, ættaða frá Jóni Aðils og félögum. En gallið maður sá að útópíunni var í rauninni náð með stofnun lýðveldis og að þessi saga hlaut að missa merkingu sín á næstu árum. Og að mörgu leiti var líka ákveðin stöðnun innan sagfræðinnar. Róttæki sagfræðingar fylgdu í megin atriði minni þjóðlegu hefði í skrifum sínum. Mannkynsaga var bara þjálfunarefni fyrir verðandi mennta og embættismenn og skipti í rauninni litlu máli. Sá sem að var einna helst að leggja sig eftir að skrifa mannkynsögulegt efni af einhverjum svona krítísku metnaði var líklega bara Sverri Kristjánsson og gerði það vísum mjög vel. En bækurnar sem voru mest og ráðandi að mestu í skólum allt þetta tímabil voru Íslandssaga eftir Jón J. Aðils sem var fyrst gefin út 1915 eins og ég sagði, endur útgefin 46, síðast útgefin 62. Og þetta vel skrifuð bók, það engin tilviljun að Jón Aðils hefur svona mikil áhrif. Þetta vel skrifuð bók, skemmtilega aflestrar, en hún þjónar vitaskuld málstað útópíunar og þegar að líður á seinni hluta bókarinnar þá lætur Jón Aðils þessi vandaði sagfræðingu sem hann í rauninni var, þá lætur hann sig jafnvel nægja að nota þjóðsögur til þess að spinna þræðin áfram og búa til skemmtilegt efni. Mangir sagði að handa æðri skólum eftir Ólaf Hansson var fyrst gefin út 42. Það líka athyglisvert, hvað þetta fylgist að. Hún síðast gefin út 62. Það var hræðileg bók. Hún var það best að segja það bara alveg eins og er. Og Ólafur Hansson það merkilegu maður að hann þolir það og við segjum það. Þessi bók var í sjálfu sér ekki sýnisorð um hans karakter. Hún var kölluð símaskráin í MR, hún var full af smáatriðum sem voru eiginlega bara minnisæfingar til að vera hægt að prófa verðandi stúdenta og gamansögur. Og þegar ég fór aftur að rýna í hana áttaði mig á því sem ég hafði vallað gefið gauma þegar ég var að lesa hana í MR í fyrindinni af því að maður tók svona hlutum bara sem, þeir voru bara partur af leiðindunum bara eins og útsýningurinn. Að þessi bók hún var alveg gegn sósa í menningarlegum hleypidómum og rasisma og við bara tókum ekki einu svona eftir því, sko. Við vissum að þetta var alveg glatað efni hvort þið var, þetta var bara afblánun, þetta var alveg merkingalaust, því miður. Svo kemur þarna stutt, millitímabil, 1966, þá hefst uppbygging, þá kemur nýr menntaskóli til sögunar í MH, þar sé í Reykjavík, þar sé MH. Það verið að leggja drauga fleiri skólum. Það koma ný viðhorf í kennslufræði. Það opnast augum manna fyrir því að heimurinn að breytast. þá verður mikið fjölgun í hópi ungs fólks sem leitar sér náms og þeim hópi fylgir töluvert róttækur gustur. Þetta eru börn fólksfjölgunar sprengjunar frægu. Og síðast en ekki síst þá sagnfræði loksins orðin sjálfstæð grein við HÍ að verða það á þessum árum. Hún verða fyrst 65 ef ég man rétt. Og félagsagan fer að sækja á fyrir alvöru í kringum 1970 og setja svið bæði á fræðigreinina sagnfræði og námsgreinina sögu. Og ef við ættum að nefna einhverja nýjungar í kennslubóku útgáfu á þessu tímabili þá væri kannski bara sanngjarnt að nefna bók Heimis Þorleifssonar frá einveldi til lýðveldi sem kom út 73. Hún var á vísu mjög hefðbundin varandi staðreyndamagn, kynjarhlutföll, áherslu á stjórnmálasögu og þess að það nú náði til nútímans. Hún var myndskreitt, skynsamlegan hátt og framsetningin var mörgleiti nútímaleg. En hún var eins og það sko, hún var sköttuð af þessu gamla viðhorfi að það þyrfti að hafa sem allra mesta smáatriðum til þess að prófa úr. Það var gamla hefðin sem að íþyngdi henni, en þetta var einhver síðu tímamóta verk. Þriðja skeiðið, þá fyrir að hitni í kolunum, 1978 til 96. Það er ekki alveg skýr kannski, við getum sagt sko, þetta ártal 78 er... Þá eru margir hlutir að gerast. Eins og þetta skeið einkennist af gjörbreyttu framhaldsskólakerfi. Áfangakerfi gerði kleift að búa til fjölda nýrra skóla um allt land og í kennarastétt urðu kynslóðaskipti. Engin heildstæð lög gilt starf þessara skóla og menntamálaráðuneytið hafði ekki frumkvæði að skipulegja starf þeirra. Það urðu þeir að gera sjálfur. Já, móti má segja að ráðuneytið var svo sem ekkit sérstaklega mikið í því að leggja steina í götur fólksins. Þetta gekk ótrúlega. Skólabókarsagan fékk nýjan og gagnrýninn tón á þessum árum. Í staðinn fyrir þjóðlegar hetju voru jafnvel konar fiskverkakonur. Í staðinn fyrir mannkynssögur sem hafði uppistöðu gamansögur skrýtna höfðingja fyrri alda var komin gagnrýninn mannkynssaga sem fjallaði Ítlverk vestrænna manna í öðrum heimslutum til dæmis og að gagnrýnin á misskiptingu auðs og náði fram á öld kaldastríðsins. Og þó að bókaútgáfa væri töluvert gróskumikil þá fór samt hlutur skólabókasögunar heldur minnkandi innan framhaldsskólana flestra, síst í MR. Aðrir hefðbundi menntaskólar þar þokkað hún í Vestlunarskólanum líka. Innan áfangakerfisins átti hún meðal annars í vaxandi samkeppni takmarka rými í stundaskránum. Það var auðvitað eitt vandamáli. Og þá erum við komin að því átakatímabilis þar sem segja má að hefjist það sem er að kalla upplausn hinnar sameiginlegu sögu. Það er sem sé vandi skólabókasögunar á 8. og 9. áratugnum eða tugunum. Ég ætla aðeins að útskýra þetta. Fyrsta atriði. Fyrst er þess að geta tíðarandinn frá því á 7. áratugnum og raunverulega frá því fyrr. Hann var að verulegu leiti markaðar af þeirri almennu framfaratrú og vísindahyggju sem hafði einkennt eftirstríðsárin. Við tekið sem dæmi áfangakerfið sem breytist út á þessum árum var merkileg nýjung en það bjó sjálft ekki yfir neinum leiðbeiningum það hvað kenna skildi. Það bara mælitæki sem að skilgreinir menntun út frá fjöldanámseininga en eftir sem áður þarf að skýra sjálft menntunar hugtækið. Og íslensk menntastefna var í rauninni alls óljós á það benti til dæmis Páll Skúlason ágættri grein og síðar Ólafur Páll Jónsson í grein sem að kom út 2008 og heitir Skóli og menntastefna. Og þeir segja fullum fetum íslensk menntastefna ekki til. Það hefur alveg gleymst. En svona þessi hérna má segja að það skildi vera til svona kerfi utanum hana hins vegar. Það róaði menn í því byrtist meðlarnas þessi vísindahyggja sem ég að tala um. En það var samt í sambandi við söguna samt það er auðveldar að ræða þetta út frá henni. Það var heldur slæmt fyrir námsgrein og borðið sögu þetta ástand sem hefði þurft að skilgreina hlutverk sitt með tilvísan til heildstæðrar menntahugmynda samanber Klafki og það sem hann var að leggja til þau drög að menntastefnu sem verða lesin út úr námsvísum skóla og námskrám ráðuneytis einkennast annars vegar af viðleitni til að auka sérhæfingu í námi og hins vegar af einhvers konar viðleitni til að gera verðandi stúdenta að litlum vísindamannum ég sem þetta tala um ég að tala um þetta tímabil sem sé 8. og 9. áratugin ég skal útskýra þetta aðeins betur það var til dæmis mjög veik röksend fyrir sérstökum gildi sögunar þegar að menn þurfti að fara að verja söguna og hlut hennar í áfangakerfinu þá var það mjög veik röksend fyrir því að þessi námskrein hefði eitthvað meira gildi eða eitthvað sér gildi að segja að hún kendi fólki að leita sér upplýsinga eða að meta heimildir ég meina sögukennara voru með svona rök á taktinum á þessum árum eftir á að hyggja það voru allar greinar að leita að þessu sama, fórstu þetta sama að kenna fólki að leita sér upplýsinga og að meta heimildir hvert var þá hvað var vandamáli með söguna sagan hugvísindagrein það var ekki talað það og til átta sig á því gæti maður þurft að glugga aðeins í túlkunarfræðingana sem ég var að vitni á þann eða söguspekingana sem ég nefndi líka en á þessum árum var þetta sjónarhorn ekki beinlínis á dagskrá miðjan 8. áratuginn urðu síðan hörð átök hinn þjóðlega söguarf þetta kom til dæmis skýrt fram þjóðatíðar árið 74 í 76 blossaði beinlínis upp hatur deila í blöðum áróður í skólum sem var yfirleitt kallaður innræting. Árið 1978 sagði Morgunblaðið að margir litu svo á að skólakerfið væri, og hér kemur tilvitnun, komið úr böndunum. 1978 var ár mikill átaka í pólitíkinni. Þetta var árið sem sjálfstæðismenn töpuðu borginni, fyrsta skipti, til dæmis. Þetta var menn voru í dálítið til örvæntingu að reyna að lesa í tíðarandan og þá beindist athyglin að skólunum. Námskeinarnar sem tortryggilegast að þóttu voru saga, félagsfræði og íslenska bókmenntir. Það kannast flesti við sögukennslu skammdegis og kallað átökin sem spunnust samfélagsfræði grunn skólans vetur 1983-84 en í raun og veru var hríðin sem dundi á framhaldsskólanum miklu langvinnari. Hún barst hins vegar ekki inn í þingsali á sama hátt. Kennarar svöruðu miklu síður. Þeir sem stóðu fyrir skömmunum voru kannski ekki mjög stór hópur og svo framvegis. En alla 9. áratuginn gekk á skömmum og ásökunum áróður og vondar kennslubækur. Kennarar brugðust lítið við þessu. Marktaka sannanir áróður þeirra komu ekki fram. Í kennslubækurnar sjálfar voru vissulega margar þar einkenndust vissulega margar að viðhorfinna gagnrýnu félagssögu og sumstaða var Karl Marx líka nokkuð áberandi. Þar voru alveg til. En auðvitað má segja að íhaldsmenn hafi haft sína ástæðla af áhyggjur. Þeir, þar sé henni eldri, hefðu orðið vitnað því en útópíska Íslandssaga hafði ræst með stofnun lýðveldis, mundi nýja saga ekki rætast einhvern veginn líka, væntanlega með byltingu. Þetta eiginlega hugsunin. En það sem þeim yfirsást hins vegar var að stórsögur voru að byrja að tapa gildi sína þessum árum. Þetta var nú kannski, ekki vona allir væri búin að átta sig á því. 68. byltingin hafði kannski aðalega snúgust frelsi, en ekki sovjetskipulag. Og nýju marxistarnir voru að vísu gagnrýnir á kapitalismann en þeir voru yfirleitt litlir úthaldsmenn til að gera byltingar. Sennilega freka kratar inn við beinið. Róttækni tíðarandans fólst kannski raun og veru meira í kröfum einstaklingsfrelsi og jafnvel einhvers konar anarkisma. En vafalítið var þessi frí þó til að herða á stjórnvöldum að setja saman framhaldsskólalögin 1996. Þessi saga hefur nú svolítið fallið í gleymsku, enda komst hún eins og ég sagði ekki inn í þingsali og orðbræðið nú var nú stundum þesslegt að menn voru ekkert mjög... Við erum sjálfsagt feignir að þetta sé. Menn eru hættir að tala þetta. það datt niður þessi átök þau dúruðu niður á 10. áratugnum. Þegar sko staða söguna var mjög veik kennslufræðilega. Þegar nývæðing framhaldsskólans hófst var kennslufræði ung grein á Íslandi og þó sett var lög sem mæltu fyrir menntun kennara á því sviði þá tók talsverðan tíma að virkja þau. Það var líka að segjast eins og er að það ríkti nokkur tortryggni meðal kennara og ekki tókust skjóti kærleika með skólabókasögunni og kennslufræðinni. Þetta leiti til þess að lengi varð fátt um svör þegar sagnfræðingar og sögukennarar voru krafðir rök fyrir mikilvægi sögu sem námsgreinar. Þeir hefðu sennilega margir þá helst hliðra sig hjá því að reyna að útskýra að söguleg frásögn gæti verið vísindaleg aðferð eða jafnvel einhvers konar grunnform sögu sem námsgreinar. Þar að segja að hinn frásögnin eða hinn narratífa saga eins og það heitir í hjá fræðimönnum, hún fór jafnvel úr tísku skeið eins og þið vitið. Og það er heilmikil umræða sem ég ætla nú ekki að fara að reyna að taka upp hér. En með frásögnir hér áttu þess átt af framsetningu sem leitast við að setja atburð og mannlíf í fortíðar í röklegt, tímalegt og skiljanlegt samhengi fyrir nefnendum. Hún þarf alls ekki að hverfast dramatíska atburðarás, myndir að hverstaslífi venjulegs fólks hafi ekki minna gildi. Hún þarf hins vegar að hafa einhverja merkingu. Og merkingin myndast af samhenginu eins og túlkunarfræðingarnir sýndu fram á. Svo ég vísi nú aftur í mín autoritet. En kennslubækurnar, ég ætla að sýna ykkur lista yfir kennslubækurnar sem ég fór yfir. Þessar bækur það að segja að þær reyndu að segja sögu. Þær voru vissulega að reyna það og þær hins vegar eru mjög misgóðar. Ef við tökum þessar tvær elstu, bók Jóns Aðils og Ólafs Hanssonar, þá er mikill munur á þeim. Og það kannski ekki vegna þess að sko, bók Jóns Aðils kannski ekki síst góð vegna þess að hún reynir að höfða til tilfinninga, en hún samt fyrst og fremst góð af því að hún reynir að sýna fram á einhvers konar röklegt samhengi. Hún reynir það. Það er kallað eftir innlifun lesandans og það eitt að setja atburð Íslandssögunar í röklegt samhengi. Það skiptir máli. Hið sama mætti raun að segja til dæmis miklu yngri bók samband við miðaldi sem að Gunnar og nefnendur hans í sagnfræði deildinni settu saman og komum 89. Það hans í góð bók. Á yfirborðinu lítur hún út fyrir að vera mjög svona raunvísindalega í món innan gæsalappa. En það líka einmitt talsvert kallað eftir innlifun lesenda. Og þó þessi bók algjörlega skrifuð í anda félagssögunar. Það var ekki deilt hana, en hún fekk að vera í friði. Ég skal benda ykkur á hvaða bækur það voru sem að kannski var mest að háað út af. Samfélagsfræði Gísla Pálssonar var bókin sem að fekk lang harkalegast útreið. Hún kom út 78, sama ár og Jensen skrifar sína bók. Samfélagsfræði Gísla Pálssonar er auðvitað mjög massísk bók, hún félagsfræði bók. Honum var vorkun, í raun og veru, hann var að kenna nýtt fag í nýjum skóla, það vantaði kennslubók, það var ekki tilnætt efni, hann var að kenna félagsfræði, hún mokar saman þessari bók og það er mikil saga í henni, hún byggir raunulega mjög mikil á sögubókum. Hann er nokkur róttækur. En það skondna er að ég veit ekki til þess að það hafi neitt skaðast að því að vera látið lesa þessa bók. Það er nú það sem að eiginlega sannar mér að þessi málflutningur kommunista áróðurinn hafi verið markleysa. Þannig að kynslóðin sem fór í gegnum þessa hrikalegu meðferð hjá öllum þessum kommunista kennurum hún snerist til hægri. En það var samt ekki af því að það hefði verið einhver ófriður í skólanum. Nemendur risu ekki upp til andmæla þegar þessi skelfilegu byltingamenn voru að messa yfir þeim eða eitthvað svoleiðis. Og þeir voru að lesa bækur sem að þeir hluta sig á og sáu auðvitað sumir að voru róttækar. Þeir mynduðu sér sínar eigin skoðanir út frá ýmsum öðrum þáttum. Ég kem aðeins á eftir hvað ég les út úr því. Sem sagt, það var alveg ágætur friður í skólunum á þessum tíma, en það var allt vitlaust í kringum þá tímabili. Af því að það gengur einhverja undarlega sögur það sem færi fram þann. En svo verður auðvitað því að bæta við, sko, af því að tala kommunista kennara, að það voru aldrei nema örfáir menn sem að vera raunverulega verið að skamma. Flest af þessu fólki þekkti sig ekki í þessu hlutverki. Kom hvergi nærri, var ekkit að kenna neitt pólitískt efni. Þetta var bara kjaftaði. Þess vegna svöruðu menn ekki. Ef við tökum svo aftur þessa bók hérna, svo við þurfum nú aftur að fara að tala illum blessaðan kallinan Ólaf Hansson. Mangin sagði handa aðri skólu með miklu fremur sögulegt staðreyndasafn en frásögn. Því þar skorti mjög við upp á það sem heitir röglegt samhengi. Og fróðleikurinn þess vegna meir og minna merkingalaus. Við getum að lokum tekið dæmi fræga mannlýsingu bókinni, sem að kannski kannast ykkur við hana. Tilvitnun, hann var nautnamaður og eyðsluseggur og því alltaf skuldum vafinn. Varð hann að vera sískrifandi til að geta reytt eitthvað í lánadrottna sína. Æst hann sig upp með sterku kaffi og dó á besta aldri af offreitu og kaffiheitrun. Einhverjum hér sem að þekkja þessa tilvitnum? Þetta Balzac, já. Af hverju vitið þið það? Það mun að þetta allir, ég búin að tala við marga kynslóðir, gamall emmeringa og ég veit að þessi bók við lesið víðar. Allir kannast við þetta. En bókin hefur ekkit mikið meir hann að segja. Þetta alveg galið. Hann segir ekkert meira frá ef áhuga menn bókmyndasögu sem voru margir í þessum skólum á þessum tíma. Þeir fá ekkert, bara þessa vitleysu. Þessa klausu hefði hver stúdents árgangurinn af öðrum að gamanmálum í yfir 30 ár og greinilega kannast þeir við þetta ennþá. Merking sögunar, já því ég að tala merkingu, var sú að hún var dæmi absúrd húmor höfundarins. Ólafur Hansson var vinsæll kennari, stór skemmtilegur og allt það. Þetta var bara brandari. Fyrir nemendum hafði þessi saga í þessari stóru þykku kennslubók sem er átt að læra til prófs enga aðra merkingu. Svo voru aðra bækur sem líka var rifist yfir, sko. Það svo ég sé aðeins sangjað. Fúkláks, Guttónssonar og Einars Más og Skúla Þórðarssonar, hún fjær. Hún fekk töluvert harða útreið. Heimi Pálsson var húðskammaður, blásaklaus. Það ekki vottur af marxisma í skrifum hans Hallgrím Péturssonar félaga. Þetta er bara af því að hann, af því að Heimi Pálsson var á þessum árum dálítið áberandi forsvarsmaður fyrir sína stétt. Björn Þorsteinsson var látinn í friði þó að íslenski miðaldarsaga væri töluvert marxist. Björn var bara stærst autoritetið í miðaldarsögu, það var ekki þetta hangan á neinu. Þar fyrir utan þá lauk þessari, líku þessari sögu, sko, og eitthvað fyrir eitthvað 600 árum, sko. Það er óhætt að segja að þá hafi verið stjættaskipting á Íslandi. Þannig að hann var látinn í friði. Þessar þýttu norsku bækur hérna, Mangin sagði að fyrir eftir 1850, þetta eru tvö bindi og heimsbyrðin 1 og 2. Það voru mikið gagnrýndar. Það mátti svo sem alveg gagnrýnaðar en þær voru algjörlega hættulausar. Þetta var bara móðusíki, svo ég segi nú eins og er. Þá ætla ég bara að ljúka hér máli mín á því að ég bjó til smá tilgátu sem að ég á eigin eftir að rökstuðja betur en er alveg samfærður að er þess virðið að spá í. Sko, hvað eru kennslubækur? Að þess vegna heitir ritgerðin skólabókasagana. Ég ekki að tala kennsluhætti, ég svolítið meira, þetta hugmyndasaga. Kennslubækur hljóta eiga að vera einhvers konar svar fræðasamfélagsins við spurningum samtímans. Það hlýtur að vera þegar að þið setjast niður og skrifað eða fólk einhver semur einhvert fræðsluefni sem á að fara út þá hlýtur hann að vera að svara einhvern spurningu sem liggur í loftinu. Og þess vegna að líta á þessar kennslubækur einhver leiti sem heimildur viðhorf samtímans. Það geta verið tísku viðhorf, við getum kallað það eftir á, því sömur fljóta hverfa og svo framvegis. Tísku viðhorf ekki endilega slæm, við skulum samþykja það. Sem sé, kennslubækur ekki bara heimildir viðhorf höfunda sinna, það eru líka viðhorf tíðarandan sem þeir búa við. Þetta líka mjög í anda túlkunarfræðana. Svo ég vísi nú aftur til þeirra. Svo bara gerði ég mér hægt hönd og tók ég smá tilvitnun í mitt eigi verk sem ég hef notað áður. Kennslubækur, þetta eiginlega tilgáta, kennslubækur móti ekki til tíðarandan. Samanber það að krakkarnir sem voru látin lesa þessar róttæku bækur í menntaskóla þau gengu nýfjálfshyggjun á hönd og níunda áratugnum eða tíunda áratugnum þau gerðust bankamenn þau skildu við okkur í sátt það var ekki það þeirra skoðanir komu aukstar annars staðar að kennslubækurnar voru breyttu ekki lífi þeirra en það víkkuðu örugglega sjóndeildarhringi og það kannski bara ekkert mikið meira sem að menn geta reikna með sem sé, kennslubækur móti ekki tíðarandan eins og að geta þær kennslubækur vafalegt orðið mjög áhrifamiklar sem eru haganlega skrifaðar inn í ákveðin tíðaranda og sem bækur Jóns Jóða Aðils og Jónas Ára Riblu Þetta svolítið mikilvægt vegna þess að það alltaf verið að kenna Jónasi frá Riblu alla þjóðrembuna eða skrifa þá reikning Jóns Aðils hvað Íslendingar voru þjóðlegir og lengi svona miklið þjóðirnissinnar, það rangt. Bækurnar að urðu svona, samkvæmt þessu, bækurnar að urðu hins vegar mikla biblíur af því að samfélagið var móttækilegt fyrir þeim, af því þeir orðuðu einhver leiti það sem fólk vildi heyra. Og vel að merkja að þetta voru flinkir rithöfundar. Og þar fyrir utan var Jón Aðils flinkur sagfræðingur líka. Ég ætla að hafa eina mynd. Kona mín bent mér á það að það væri frekar leiðan þetta að væri enga myndir. Ég ekki með mikið myndum í þessu en Hjalti Pálsson og Sögukróki gaf mér mynd af gamla sögukennaranum sínum úr MA sem hét Aðalsteinn Sigurðsson. Og af því að ég var með samviskubit yfir því að segja lítið kennsluhætti og aðferðir Það rannsóknar efni handa einhverjum öðrum að skrifa það. Hann að kenna þarna, þetta einhvern tíma á sjönda áratugnum. Þarna tíðkaðist að taka nemendur upp. Það stóll hérna, þetta væntanlega stóllin sem sá sem var tekin upp í, var settist í. Það var þannig, þeir höfðu sagt mér það nemendur hans. Hann kenndi Svalva Sveinssyni og fleiri norlendingum sem að þið kannist nú sannlega við og Sölvi segir að honum gamansögur bókinni sinni og það fleiri hafa sagt að honum gamansögur hann var vinsæll en hann tók menn upp og létt að setjast við hliðin á kennaraborðinu og svo yfirheyrðan þá og ég man eftir því ég voru að reyna að rifja það upp ég man eftir því að þessi kennsluaðferð var ennþá notuð þegar ég var í landsprófi. Ég fór svo hefðbundna leið að ég var í Hagaskólanum meira sig og þar var alveg til í dæminu að kennara tækju upp nemendur. Ég ætla að standa við kennaraborðið og allt það, því kannist við þetta. Og þetta tíðkaðist í Emma, en hann var víst ekki strangur. Þeir segja að yfirheyrslurnar hafi verið þannig að hann lét með sitja þarna og svo las hann upp úr bókinni. Og þarna stóðu herirnir gráir, gráir fyrir og þá átti nemandinn að svara gráir fyrir járnum. En það var einhver tíma einn þarna sem að þeir geti ekki gleymt norlendingarnir. Það var einn sem að satt þarna og rankaði ekki við sér þegar hann var búinn að heyra þetta tvisvar. Gráir fyrir hærum, sagði drengurinn. Og það fór í langtímaminnið hjá þeim. Og fyrir bræðið og þarna stend og það hluti af minnisvarðanum þennan kennara sem að mér skilst að hafi bara verið vinsæll og ágætis maður þó hann hefði það gamla síð. En ég held að því að ég var að reyna að segja eitthvað kennsluhætti, ég held að með breytingunni sem verður upp úr 70 þá hafi þetta að taka fólk upp, ég held að það hafi bara skyndilega dottið niður þeim. Allavega var lítið gert af því þegar ég kom í MR. Ég ekki vissum að ég þurfa að hafa þetta neitt lengra. En vildi kannski heyra að það eitthvað ef þið viljið spyrja einhvern. Eða segja mér eitthvað.